Gilo. Yangi fikrlar inkosi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz multfilmlarda ayol personajlarning qatnashishi masalasida e'tirozlar kuchayib bormoqda mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Inson shaxsiyati va tafakkurining aksariyati odatda bolalik davrida shakllanadi. Bolalarga atab ijod etilgan multfilmlarda ayol chehrasi va simosini namoyish etish qiz bola bo'ladimi yoki o'g'il bo'ladimi, katta yoshga kirganlarda ayollarning shaxsiyatiga va qarashlariga ta'sir yetkazadi. Fransiyaning Annecy degan joyi muhim va mashhur multfilmlar festivallarini o'tkazadigan joy hisoblanadi. Annecy xalqaro festivalining 58-chi davri iyun oyining 11-sidan boshlab 16-sigacha o'tkazildiki, unda Eronning namoyandaligida mamlakatning 4 asari festivalda ishtirok etdi. Milodiy 2003-yilda fors klassik adabiyotining shoasari Hakim Firdavsiyning shonamasi asosida rejissyor va yozuvchi Ashkon Rahguzar yaratgan So'nggi doston nomli filmi bu festivaldan tashqari filmlar bo'limidan namoyishga qo'yildi. Qisqa metrajli filmlar bo'limida Mushtabo Musaviy yaratgan Og'oy Gavazd, Husayn Muloyimati yaratgan Bidov Rustam Bidov, ya'ni Shoshir Rustam Shoshir namoyishga qo'yildi. Shuningdek, Bobak va Behnud Nikui ijod etgan Rubi va Jujaho, Musofiri az fazo asarlari ham televideniya seriallari bo'limida namoyish etildi. So'nggi doston multfilmi buyuk shoir Firdavsiyning asari Shonoma boblari biridan iqtibos olingan kim yomonlik va ezgulik o'rtasidagi to'qnashuv haqida qadimiy afsonalar asosida yaratilgan filmdir. Bu asarni tayyorlagan Xorxash kompaniyasi milodiy 2017-yilda Tehronda multfilm konferensiyalarini o'tkazgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Annecy festivalining direktori Marcel Jombo ushbu film haqida shunday deb fikr bildiradi. So'nggi doston Eronning hayratga keltiruvchi ajoyib filmi hisoblanadi. Bu film bizni qahramonlik, shohratparastlik va to'qnashayotgan ezgulik va yomonlik afsonalar dunyosiga olib boradigan lahzalardan to'ladir. Multfilm asarlarini namoyish etish qatorida ushbu san'at arsasida faoliyat olib boradigan faollar shirkatlarning ijroiya rahbarlaridan olib rejissyorlargacha 2 yil ketma-ket Annecyda yig'ilib, xilma-xil dunyoni qabul qilish, tenglik va undagi farqlar haqida suhbatlashdi. Ayollarning filmlardagi o'rni fondi Milodiy 2018-yilgi Annecy film festivalida ishtirok etgan fondlardan biri edi. Bu fond multfilmlarda ayollarning xalqaro yig'ilishi yillik 2-chi marosimini o'tkazdi. Bir kunlik bu yig'ilish multfilmlar dunyosida ayollar personajlarining huzur topishlari haqidagi muhim masalani hal etish bilan shug'ullandi. Bu masalalardan biri bu ayol rejissyorlar yangi avlodining qarashlarini bayon etishdan iborat edi. Bu yig'ilishda film yaratish sanoatining kelajagi va unda ayollarning ishtirok etishlari haqida bahs-munozara etildi. Hamda bu yig'ilishning ishtirokchilari jinsiy va o'zlik masalalarini qanday bayon etish, shuningdek an'anaviy qarashlar va uning mazmun mundarajasi bo'yicha fikr almashishdi. Film ishlab chiqarish kompaniyasining rahbari va film rejissyori Mark Osborne bu yig'ilishda ishtirok etib shunday dedi. Sahnada va uning ortida ko'p tengsizliklar mavjud va bizning hammamiz milodiy 2025-yilgacha 50%lik tenglikka yetishimiz uchun bir-birlarimiz bilan hamkorlik qilishimiz lozim. Nazarimda o'zgarish faqat o'sha vaqtda vujudga keladiki, hammamiz ayollarni himoyat etsak. Erkaklar o'z ta'assublarini o'rganishda boshqa erkaklarga ko'mak berishlari mumkin. Biz hammamiz birgamiz. Birgalikda ijod etish, mustahkam va kuchli ish joylarini yaratishimiz mumkin. Yangi ommaviy axborot vositalari va aloqa tizimidagi yangi texnologiyalar hozirgi asrning eng muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Kim hozirgi zamon bashariyatining turli hayot jambalarini o'z ta'siri ostiga qaror beradi. Aytish mumkinki, hozirgi dunyoda qudrat va tafakkurni yaratish, madaniyat va zehni rivoj-ravnaq berishning eng ta'sirchan vositalaridan biri bu axborot vositalari hisoblanadi. Yangi axborot vositalarida jinsiy masalalarga ishora etish, jamiyat tasavvurida ayol chehrasi va simosini inkos etish masalasida muhim rol o'ynaydi. Bu o'rtada multfilm sanoati ham mustaqil axborot vositasi hamda ommaviy axborot vositasi unvonida bu tasavvurotni ijod etishda muhim va katta rol o'ynashi mumkin.